Bet šajā brīdī par notiekošo Ukrainā runāsim ar zemesardžu štāba virsnieku majoru Jānu Slaidiņu. Labrīt!
Labrīt!
Jau vairāk nekā mēnesi rita trešais kara gads. Kā jūs raksturotu šobrīd notiekošo frontē pēc šī 24. februāra?
Nu, fronts turās un Krievijas bruņoto spēku iegūmi tādi taktiska līmeņa, bet redzam, ka Krievija pielieto to taktiku, ko nevar ieņemt, tā jānoposta. Jā. Tas būtībā varētu teikt, ka tas ir genocīds. Jā. Tiek dot riecieni pa civilām objektiem, pa pilsētām, jā, lai padarītu cilvēkiem dzīvi praktiski neiespējam un piespiest viņus pamest šīs pilsētas. Jā.
Bija prognozes, ka Putins pēc savu pilnvaru termiņu pagarināšanas aktivizēs kara darbību. Bija prognozes, ka pēc vēlēšanām būs jauns iesaukums, un kā izskatās šīs prognozes piepildās, ka iesaukums šķiet būs. Līdz ar to šī kara darbība tad aktivizēsies, to mēs varam sagaidīt, vai ir kādas pazīmes tam?
Nu, redzam, ka Krievijas bruņotie spēki ir aktivizējušies kopš pagājušā gada oktobru, viņiem joprojām piedara iniciatīva. Protams, viņi izmanto savu iemīļoto karavēšanas stilu un to nemaina, tātad nereiķināties ne ar ko sasniegt mērķi. Jā. Un Krievijas bruņoto spēku zaudējumu pēdējo, nu, teiksim, 4-5 mēnešu laikā ir vislielākie kopš kara sākuma. Ap Ģievku paņēma ļoti daudz. Bet uzbrukums rit uz priekšu, mēķis tika sasniegts, jā, un tā arī tagad tas turpinās, jā, nereiķināties ne ar ko uzbrukt. Un, protams, ja mēs runājam par Krievijas nākotnes plāniem, tad visticamāk šie uzbrukumi būs. Jāņem vērā, kad arī tuvojās ASV prezidenta vēlēšanas un Putinam vajag noteikt kādu akal skaļu uzvaru, lai parādītu, ka rietumi ir vāji un rietumu palīdzību Ukrainai cietusi neveiksmi, jā. Un kāda liela mērķa ieņemšana, teiksim, kādas pilsētas, tā būs rehabilitācija par visām šīm neveiksmēm, kas ir bijušas iepriekš.
Pirms mēneša, kad apritēja šis kara gads un Krievijas prezidenta vēlēšanas, tā saucamās, tuvojās, bija bažas par situāciju Piedņestrā, ka tas vēl varētu būt jauns punkts. Kā šobrīd jūs raugāties uz šo reģionu?
Nu, īsti laikam Krievija tieši nevar ietekmēt, jo viņai tomēr nav šis sauzemes koridors. Protams, var būt kādas hibrīda kara operācijas, informatīvās operācijas, bet šobrīd nekas neliecina, ka tur varētu rasties vēl viens karstais punkts tuvāk Ukrainai.
Šobrīd arvien vairāk ziņu parādās par Ukraiņu veiktajiem uzbrukumiem Belgradai. Kāpēc Ukraiņi veic šīs apšaudes, veic šos uzlidojumus?
Pavisam vienkārši, šis ir karš, tāda Krievija dot rieciens Ukraiņas teritoriju. Ukraiņa veic šīs pašas operācijas, lai arī nodot vēsti, kad Krievijas pierobežā cilvēki saprot, kas ir karš. Otrkārt, viņa šiem reidiem ieiešanu Krievijas teritorijā, ko veic šis pats Krievu leģions brīvprātīgo korpus, ir mēģinājums saistīt Krievijas bruņotos spēkus. Jā. Un var redzēt, kad Krievija pretī šiem Krievu brīvprātīgajiem ir izvietojusi pietiekami labas un efektīvas vienības, ja, kas tiek uzskatīts Krievijas bruņotos spēkos par labākajām. Tās ir speciālo spēku brigādes un arī gaisa desantniekus.
Un ar kādām sekmēm šeit norit
pēdējā informācija, viņi nevar izsist viņus laukā šos Krievu brīvprātīgos. Jā, tātad viņi ir ieķērušies šajā ieņemtajās teritorijās. Nu, kā tur vēl būs, tad jāskatās, jā, bet nu, noteikti tādi reidi tiks turpināti, jā, lai saistītu spēkus. Un Krievija likt nopas Krievijas iedzīvotājiem, ka karš ienācis arī Krievijas teritorijā.
Bet šie uzlidojumi Belgradai, šie triecieni, tur arī par daudz dzīvokļu mājām, par civilo infrastruktūru un, teiksim tā, Ukrainai lojālie Krievijas opozicionāri saka, ka tie tomēr ir kara noziegumi, ko veic arī Ukraiņa, apšaudot daudz dzīvokļu mājas, veicot šādus apzinātus triecienus. Kā jūs vērtējat to visu?
Nu, jebkurā gadījumā karā cieši civili iedzīvotāji un protams, ka tas nav pieņemami, teiksim, ka tiek apzināti dot triecieni par civilajiem mērķiem, jā, teiksim, par daudz dzīvokļu namiem un tā tālāk, jā. Bet bieži vien gadās tā, kad pretgaisa aizsardzība notriec šīs dronus, šos raķetes, jā, taisnu virs apdzīvotām vietām un viņas nokrīt tur, jā. Arī tas jāņem vērā. Nu, visprāt, pareizāk būtu, protams, evakuēt iedzīvotus. No Belgorodas tas arī ir sācies, jā, kad vispirms bērni tiek evakuēti, jā, un ja tur karadarbība pieņemsies spēkā, tad noteikti arī visiem citiem būs jāevakuējas.
Bet tikai viena pilsēta, kāpēc Ukraiņi vēl neapšauda citas apdzīvotas vietas?
Nu, pirmkārt, jau tā Belgorodā, ja mēs runājam, tā ir tuvu Ukraiņas robežai, jā, lai veiktu tālāk dziļākus reidus, jānodrošina apgādes līnijas, pa kuriem varētu nodrošināt šo grupējumu, kurš atrodas Krievijas teritorija operējā. Jo dziļāk viņi ieies, jo izstiepsies komunikācija un apgāde, līdz ar to būs sarežģītāk. Un ar tādiem spēkiem, nu, protams, nav iespējams, kas ir pašlaik iesaistīti, aiziet ar ieročiem līdz Maskavai, jā, visnotaļ ne.
Aizvadītajās nedēļās var izcelt, manuprāt, divas lietas. Tas ir Ukraiņu sekmīgie uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un arī sekmīgie uzbrukumi Krievijas Melnās jūras flotei. Kā šobrīd jūtās Krievijas Melnās jūras flote jūs ieskatā?
Melnās jūras flote, jā, nu, pašlaik mēģina glābties Novorosijskā, tātad tiek veikti darbi, lai nodrošinātu šīs ostas pēc Ukrainas jūras dronu uzbrukumiem. Nu, var teikt, ka jā, kad Melnā jūras flote, nu, būtībā ir, nu, manā uzskatā nevar teikt, ka viņi gluži zaudējuši savus kaujas spējas, nē, bet viņi ir stipri ierobežot, jo Krievijas Melnās jūras flotes rīcībā vēl tomēr ir kalibra nesēja, ja tas ir zemūdens, šie lielie kuģi, kas, protams, ir kaujas spējīgi, turklāt viņi šīs raķetes var izšaut arī no ostas teritorijas, nemaz neizejot jūrā. Šīs asimetriskās operācijas, ko Ukraiņa dod veids pa Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumu, mēs domājam, šobrīd tas ir pats veiksmīgākais, kas ir, jā. Redzam, ka pat Krievija ir spiesta importēt degvielu no Baltkrievijas, jā. Tas jau rāda, ka ir būtisks problēmas ar to. Un šī uzbrukuma turpināsies, jo naftas pārstrāde tomēr ir viens no Krievijas ieņēmumu avotiem.
Bet šie uzlidojumi atsevišķās epizodēs diezgan tāli, tie ir veikti no Ukraiņas teritorijas?
Ļoti iespējams, ka Ukraiņa rīcībā ir šie droni tālās darbības, tā kā viņi vismaz pateic, kad ir var aizlidot pat 1000 kilometru un vairāk. Nu, nevar izslēgt arī, protams, šī partizāņu darbība, kas Ukrainā, ko Ukraina ir spējusi izveidot šo partizāņu tīklu, kur veiksmīgi dod triecienus no pašas Krievijas teritorijas.
Pirms lieldienām jūs bijāt atkal devies uz Ukrainu. Kādus sūtījumus nogādājāt?
Nu, tas bija pārsvarā taisnība droni. Tātad šie izlūkošanas, novērošanas droni, arī medicīna, ekipējums, pārtika, tas arī tika nodots Ukrainas karavīriem tieši uz fronts līniju.
Un kāds tur noskaņojums valda tagad sākoties pavasarim?
Nu, ja mēs skatāmies, teiksim, šis arī viens no maniem tādiem interesējošiem, jā, kā tā Ukrainas karavīra jūtās, kāda ir galvenais kaujas gars, kaujas morāli, jā. Ir labi, bet, protams, nogurums prasās jauni spēki, jā, rotācijas prasās vairāk, jā, bet ir pilnīgi skaidrs, kamēr Ukraiņa nebūs sakārtojuši šo mobilizācijas likumu, kas tiks iesaukti, cik daudz iesaukti, jā. un šī mobilizācijas likums varētu tikt pieņemts aprīļa beigās, maija sākumā.
Kas tik un tā vēl nozīmē, ka tie cilvēki, kas tiek iesaukti, ir jāsagatavo kara darbību?
Protams, viņi ir jāsagatavo, jāapmāca, jā, tas vismaz apmācība kā minimums 3 mēneši, jā. Un skaidrs, ka nomainīt jaunas vienības ar veterāniem uzreiz arī nevar, tātad jāmaina pakāpeniski, jā. Un tas ļoti grūti izdarāms, jo Krievi pašlaik uzbrūk. Ja nav tā, ka ir fronta sastingus, ja, un tas ir tāds izaicinājums. Bet, domāju, Ukraina tika galā. Ja Krievi pa 2 gadiem Krievijas bruņotie spēki nav gūši nekādas būtisks panākums, es domāju, ka arī Krievijas spēkiem ir zināmas problēmas.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija zemesardžu štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš.